Kristu. Vítajte pri ďalšej diskusii o diele svätého Teofána.
No tak pokračujeme ďalej v liste číslo 4.
Tak dúfam, že ho dokončíme, že sa nezatarame ako minule. Uh-huh. Ale dúfam, že to nebolo na škodu. No minule sme skončili, vlastne sme sa aj pustili do väčších diskusií, hlavne kvôli tomu, že Teofán nabadal alebo dala radu tej dievčine, ktorú duchovne vedie, aby bola pozor na to, čo sa deje vo svete, aby dokázala veci, ktoré zo sveta prichádzajú, aby dokázala ich dobre posudzovať.
No, myslím si, že by bolo dobre pre našich poslucháčov vysvetliť, čo tým myslíme, tým slovom svet.
No to je dobrý.
Však, je to ťažké vysvetliť, ale... Ťažké.
Je to dôležité vysvetliť, ale... sme sa aj trošku rozprávali. A ja by som použil na to, a najlepšie to vysvetľuje, však všetci títo svätí otcovia to dobre vysvetľujú, ale tak najzretelnejšie je svätý Izak Sýrsky, ktorý...
Používaš koreň.
Presne tak, on je ten najlepší učiteľ duchovného života, to budem stále rozprávať. Tak on nám prizvukuje to, že na svet, tak ako o ňom, keď on hovorí, že keď svätí otcovia rozprávajú o svete, tak rozprávajú o dvoch veciach. Prvou vecou je, čo majú na mysli, je svet, ten vonkajší. Čiže všetko to, čo prichádza ako impuls od druhých ľudí, čo prichádza ako pokušenie z rôznych situácií, do ktorých sme sa vlastne dostali, alebo sme boli vovedení. Proste všetky tie impulzy, ktoré vychádzajú zvonku k nám, tak to je ten vonkajší svet. A potom hovorí, že pod svetom myslia aj všetko to, čo vychádza z našho vnútra, z našho srdca. Lebo to vysvetľuje, to sú všetko tie naše vášne, ktoré sú tam zakorenené a ktoré tie vášne potom vysielajú tie túžby, ktoré chcú byť nasytené. To znamená, že niekto má v sebe napríklad vášeň, ktorá je túžba po marnej svetskej sláve. Alebo to je tá vášeň a preto pre naplnenie túžby tej vášne, tak zvnútra vychádzajú tie impulzy, ktoré nutia človeka vyhľadávať prvé miesta, vyhľadávať proste príležitosti, kde môžu zažiariť, kde môžu byť tou star hviezdou. Tak to je ten vnútorný svet. Takže keď svätí otcovia hovoria ako, takisto ako svätý Teofán, keď rozpráva, keď hovoria o svete, tak hovoria o tom spolu o tom o všetkých tých vonkajších impulzoch, ktoré prichádzajú zvonku, ale aj tých impulzoch, ktoré vychádzajú zvnútra. Myslím, že to stačí k tomuto vysvetleniu.
Vráťme sa k listu.
Tak je to, myslím, že ďalšia ťažká téma, ktorá nás očakáva.
To hej, ale najprv než... Myslím, že než prejdeme k tej téme, ktorú on rozpráva, je, že on tam robí taký predel a hovorí o potrebe, že hovorí o človeku a o jeho vnútri, rozpráva o ľudskej prirodzenosti, ktorá má tú potrebu nasýtenia. To, čo som rozprával o tých vnútornom svete, že je v ľudskej prirodzenosti ten smet, ktorý vychádza zo srdca. Človek sa snaží o uhasenie tohto impulzu. Tak ako svätý Izak hovoril o rôznych tých impulzoch zvnútra, tak napríklad lakomstvo. Ak človek má tú vášeň, tak vyvoláva neustály smet po vlastnení viacej, toho viac, než aj keď človek má toho milióny, povieme stále, ak je tam táto vášeň, tak bude túžiť po ďalších miliónoch. Nikdy nebude mať dosť. Alebo ak niekto má vášeň, ktorá sa volá obžerstvo, z riechov, to znamená, že túži po uhasení týchto telesných pôžitkoch spojených s príjmaním buď potravy alebo pitia, tak nikdy nebude mať dosť a dokáže toho dosť veľa skonzumovať, aj keď to nie je potrebné.
Presne tak, ako Teofán hovorí nám, že prepadnutého človeka je prirodzená pýcha, egoizmus.
To je vidieť všade.
No samozrejme, a to to pôsobenie egoizmu, alebo tá prítomnosť egoizmu a pýchy, že Teofán o nej rozpráva, že je to skutočne taká vláda tyranie, otroctva, a pokiaľ pýcha riadi všetky tie naše túžby, tak jednoducho budeme ich neustále nasledovať. Proste budeme stále ísť doslova nesprávnym smerom.
Čo je vlastne smutné, je to, že pýcha má vplyv na druhých alebo na tých, ktorí sú okolo nás.
Tak Sv. Teofán práve o tomto rozpráva, hovorí, že on dokonca hovorí tej dievčine, dáva jej takúto radu, že je lepšie, keď jej egoizmus bude viditeľný a zreteľný. Uh-huh. Že je to pre ňu lepšie, než by mal byť zakrytý nejakou falošnou pokorou, ktorá chce dosiahnuť svoje ciele.
Veľakrát sa dáme oklamať touto falošnosťou.
My vidíme mnohých ľudí a vnímame ich ako milých.
A presne tak, a toto vedie mnohokrát našim sklamaniam, pretože dáme sa oklamať ľuďmi, ktorí vyzerajú milo a správajú sa milo, dokonca správajú sa zbožne. Mm-hmm. A človek sa im otvorí, naletí im, a potom je to keď je zneužitý, keď človek si uvedomí, že vlastne to bola iba maska, tá falošná pokora, že ho iba zneužili, alebo využili tú masku pokory a zbožnosti, využili na to, aby dosiahli od nás nejaké dobro a potom na nás zabudnú, tak to je zanecháva veľmi, veľmi trpký pocit.
Hej. No my sa, môžeme späť trošku do knižky. Mne sa páči, ako Teofán nám dáva príklad o jednom, ktorý odsúdil mníchov, že žijú sebecky iba pre seba.
No, to hej, tak ako on hovorí tu, že ako ich bráni, hovorí, že oni, tie mnísi, ani nejedia, však oni žijú neustále v tom pôstnom režime, hej, nejedia, nespia, alebo robia celonočné tie bdenia, modlitbe, hovorí, že sú poslušní, nič nemôžu spraviť bez požehnania svojho predstaveného. Doslova sa vzdávajú úplne svojej vôle v tom nízkom stave a vraj sú egoisti.
Súdi druhých podľa seba.
No proste, ten človek, to bolo vidieť, že človek napadnutý tým egoizmom a tou pýchou vlastne vníma aj iný. Nie je schopný vidieť čnosť u druhých. Že to, čo je, ako sa hovorí, že pre špinavého je všetko špinavé. Aj proste s takýmto spôsobom to zakaľuje to vnímanie svet, oko sa zakaľuje tou pýchou, že nedokáže ten človek rozpoznať čnosť. A ak sa stretne s čnosťou, tak ju odsúdi, ju sa na ňu pozera inak. A myslím, že každý má s tým nejakú skúsenosť. Mm-hmm. Že človek sa s čistým srdcom snaží sa o mnohé tie dobré veci, ktoré nazývame čnosti, tie dobré návyky, alebo niekto úprimne sa snaží naplniť nejakú časť z evanjelia, a výsledkom je to, že je odsúdený, ohovorený, vysmiatý, pretože tí ostatní majú to oko zakalené tou pýchou, a ako ten človek, ktorý súdil tých mníchov, ako Teofán hovorí, že sú sebeckí, že sa starali iba o seba, hej, tak on nebol schopný ani spoznať, ani pochopiť ich život. A Teofán pokračuje v tom, že píše tej dievčine, že celkom určiť, že jeho slova sú veľmi prísne, že veľmi prísne súdi svet, ako dáva také prísne kritériá na rozlišovanie. ale hovorí, že on z toho nič nechce zobrať späť. Hej? Že proste on chce, aby si bola vedoma tej tmavej strany sveta, že to musíme mať na pamäti, že svet má túto tmavú stránku, temnú stránku, ktorá je takto pošpinená egoizmom a pýchou, a ktorý spôsobuje všetky tie negatíva.
No, keď o tom rozprávaš, mňa napadlo jeden príbeh, čo rozprával jeden mních, neviem, kde som to čítal, by to bolo to dobre nájsť, ale ten mních rozpráva o svojej skúsenosti, kde videl jedného mnícha sedieť pri strome, a ktorý držal vlastne list zo stromu. Myslím, že to bola jeseň. No a ten mních sedel a sa pozrel na ten list. A keď sa pozrel na spodok toho listu, on začal plakať a nariekať. A potom po chvíľke otočil ten list a sa začal smiať a radovať sa. A potom zase otočil späť a začal plakať. No a po chvíli ďalší mnísi si mysleli, no čo to je za blázon. Čo jaký šaleniak tam robí také divadlo. Tak ten mních, čo rozprával ten príbeh, prišiel ku nemu a sa ho spýtal, že čo robíš? Ľudia si budú myslieť, že si blázon. A on povedal, že čo mám robiť? Pozri sa ten list. Hej. Toto som ja, ukázal na spodok toho listu. A to je, toto som ja, toto je, ja som špina tohto sveta. A potom otočil späť a pozri sa na tento list, na ten pekný list, na tú druhú stranu. Povedal, toto ma očakáva v nebi, akože perfekcia,
hej. Dokonalosť.
A potom otočil, ale tu som, a potom zase otočil, teda tu som, na tej čiernej strane, a chcem byť tu, hej. A tak vlastne tak som tady skončilo, ako s tou myšlienkou.
Hej, presne to on toto hovorí, že
hej. Musíme dosiahnuť tú dokonalosť, že vyjsť z tej špiny.
Presne, ale... No to dobre vystihuje práve to, čo jej rozprával, lebo hovorí, že on je síce hovorí, že má si všímať, má si byť vedomá tej tmavej strany, môže toho, ako ten mních mal ten tú tmavú, môže tú škadú časť, stranu toho listu, čo vnímal, tak to isté on jej hovorí, že má si byť toho vedomá, nemá si pred tým zatvárať oči, má si to uvedomovať, ale to ju mať viesť k tomu, aby sa vedome chránila tejto, že vie o tej tmavej stránke sveta, ale tá vedomosť ju má viesť k tomu, že sa má vedome chrániť tejto stránky sveta, že nemá tomu podľahnuť, ale a bojovať.
To znamená, že máme odísť zo sveta?
No v určitom zmysle áno, a v určitom zmysle je to aj podmienka, takto, že odputanosť od sveta je základnou podmienkou pre duchovný život. Uh-huh. Napríklad, keď si zoberieme svätého Jána Klimaka, on je tým známy, že v tom svojom rebríku, v tom svojom diele, ktorý sa volá rebrík, tam je 30 stupňov toho duchovného výstupu, ktorý sa končí duchovnou dokonalosťou a svetosťou, tak každý krok znamená nejaký zápas, nejakú aktivitu, čo máme v sebe buď poraziť, premeniť, pretransformovať, zmeniť. No a ten prvý krok sa on rozpráva, že je o odpútanosti od sveta, že máme sa stať slobodní od sveta. A čo je zaujímavé je to, že on hovorí, ak človek neuskutoční ten krok, že ho nedá do života, do praktického života, to úsilie o odputanosti, odputanosť od sveta, tak nie je možný žiaden ďalší krok.
Ano.
Nemôže človek rásť, dokiaľ ten prvý krok neurobi. Takže nepriamo ju vedie tú dievčinu svätý Teofán, ju vedie i týmto, ju vedie práve k tomu, čo svätý Ján Klimák hovorí a čo hovoria všetci títo učitelia svätého duchovného života, že odputanosť sveta je podmienkou pre začiatie duchovného života.
A čo je, teraz pracujem na ikone svätého Klimáka, na tom rebríku, tak čo je nádherné, je, jak si rozprával po tom prvom kroku, je, že, neviem, keď si to môžete predstaviť, je rebrík, ide z jednoho roha do druhého rohu, hore.
Ikony, hej.
A je tam na hore Kristus a dole je diabol, ktorý objíma ten prvý to, čo robí prvý krok.
Hej. Aj ako drží.
A ten mních, on má ruky hore. A vlastne každý mních, čo ide hore rebríkom, má ruky dané k Bohu, že chcem tam ísť. Ale čo je zaujímavé je to, že i tí, ktorí padajú, nemajú otočené ruky k Bohu a k diabovi na zem.
Oh, tak to som si
nikdy nevšimol.
Presne, to je ako, to je sila. To.
Ale jak som kreslil, som si uvedomil tí panečky. A tam je, na zemi je tam hlava diabla, ktorý pohltá tých mníchov. A on ukazuje na jeho tvár. A potom sa pozrieš do rohu a robíš prvý krok, ten mních, a diabol má, jak by ho objímal zo zadu a ho držal, že nerob ten prvý krok. To musí byť, ako to je, krok je strašne ťažký.
Je, lebo si stále ešte v tom zovretí. To ťa, potom ťa pokúša. Tam je aj na tej ikone vidno, že keď už si tak prostriedku toho rebríka, že tam vidno tých démonov, ako ťa tým nich oťajú za nohy, za ruky, ako za rucha. Presne tak, kde sa ich snažia, ale nevidno tam. To som si neuvedomil, že ho držíš takto. A možno aj to, čo si hovorí tých ruka, že dokiaľ sú tie ruky vystreté k Bohu, to znamená, že je tam to úsilie ísť k Bohu, tak ten mních stúpa napriek všetkým tým útokom. Ako náhle tie ruky padnú dole, tak padá dole. Hej. Tam, kde jeho túžba ho chce zvádza. Svet. Jeho svet zvádza. To je veľmi pekný.
Na to napadlo, si rozpomínal Klimáka. No,
to je
to niečo, čo som teraz s tým pracujem, takže z toho som si ja všimol.
Hej, to musím spomenúť, že si veľmi dobrý ikonopisec tu pre našu cerkev spravil. Celý ikonostas okolo 60.
Nehovor, lebo bude egoizmus veľký.
60 ikon, myslím, že to dokopia a stovky iných ikon. Takže to len tam na margot. Ale to je asi najťažšia ikona zatiaľ, nie? Klimak.
To je.
Najťažšia.
Tak ho viem, čo aj predstavuje tá ikona.
Hej. No, ale vraťme sa k tomu, čo on vlastne rozprával, že tá odputanosť od sveta je základná podmienka pre duchovný život. Ako nikto si nemôže namýšľať, že robí alebo rastie v duchovnom živote, pokiaľ je zviazaný so svetom. Pokiaľ, ja teraz nehovorím, že úplne všetko teraz pretrhnú všetky tie puta, ale dokiaľ sú tie ruky nasporované k Bohu, že toto je môj hlavný cieľ môjho života, preto chcem urobiť všetko, dostať sa k Bohu cez ten rebík duchovného výstupu, tak proste, že kvôli tomu sa vzdávam všetkých tých ponúk, ktoré prichádzajú zo sveta, tak toto má byť podmienkou. Pokiaľ to sa snažím uskutočňovať, tak vtedy môžem hovoriť, že vo mne nejak ten duchovný život prebieha. Dokiaľ ja nechcem opustiť svet, si užívam svet a všetky radovanky, jak sa hovorí, že nemôže slúžiť dvom pánom.
Áno.
Hej, v Evanjeliu. Potom nejde o žen duchovný život. A tam je, musíme spomenúť to, pri tom to je, sa dá spomenúť to, že netreba si myliť duchovný život s nejakými príjemnými emóciami.
O, to hej.
Hej, že proste, že keď mám ja príjemnú emóciu a mám takú zvláštnu melanchóliu v duši a zapálenú sviečku a si sátnem a uvažujem
o niečom,
hej, hlavne, aby som sa dobre cítil, tak to je kláňanie sa tomu nášmu egu. Ak ja vyhľadávam nejaké príjemné pocity na potešenie mojej duše, to nie je služba Bohu. Ak sa uvádzam do nejakej takejto atmosféry, ja si myslím, aký som teraz duchovný, tak som duchovný v tom zlom smysle, lebo slúžim bohoslúžbu svojej pýche a svojmu egu, ale nie Bohu. Na to si treba veľmi dať pozor, lebo tak v súčasnosti je to veľmi, veľmi častý klam, ktorý prichádza človek. Ľudia k tomu hovoria tak, ja som duchovný človek, pretože ja často potešujem svoje vlastné ego.
Toto je ďalšia taká diabolská zbraň.
No je to také našepkávanie a ešte to našepkávanie je to, že je horšie v tom, že ľudia sú k tomu pozbudzovaní.
Uh-huh. Tak je to také, že cítia sa dobre potom.
Hej. Ale to nie je o službe. Ano. Službe a Bohu. Ja by som ešte k tomuto odputaniu od sveta. To prichádza, netreba sa, ľudia sa boja toho, keď sa povie, alebo kňaz povie, alebo čítajú to u Klimaka, alebo u iných svätých otcov, že odputanosť od sveta. Oni sa ľakajú, tak sa všetko toho mám zdať a majú pre tým hrôzu, ale ono to stačí urobiť len pár krokov a človek to začne chápať. Začne chápať tú záťaž.
Poviem len... Márnosť vecí.
Hej, to má... Aby som povedal dve veci. Na to obzaké príklady. Jeden príklad je, keď sme hovorili minulého semináristu, teraz ten seminár prichádza na um, ako boli seminaristi prvého ročníka, ktorí išli na svoje prvé prázdniny na Vianoce do seminára, tak strávili tam asi tak 3 mesiace v tej formácii.
To nerozprával mne.
Nie. To je o... anonymný príbeh. Nie, to by som povedal, že je to o tebe. A išli domov a všetci sa tešili, tak tí prváci sa tešili, že á, tak po 3 mesiacoch že stretnú svojich kamarátov z strednej školy a že tú svoju partiu a že proste pôjdu, strávia s nimi tie perfektné časy, momenty, hej. Všetci sa to, vlastne všetci sa to tešili, že postretávajú svojich kamarátov a to budú mať dobrý čas. Nie? A potom, keď išli naspäť z prázdnin, tak rozprávali si, čo si zažili a mali jednu spoločnú skúsenosť. Všetci hovorili skoro to isté. Hovorili, že tak sa tešili na to stretnutie s tými kamarátmi zo strednej školy a tak, ale nebolo to ono, že všetci sa zmenili. To ako tu mali pocit, že všetci tak zmenili, že už to tá zábava a proste tá partia už nebola to, čo bolo predtým. A tí starší seminaristi, ktorí boli s nimi, tak sa z nich smiali, hovorí, že to nie o nich sa zmenili, to vy ste sa zmenili, hej? A už vnímate veci trošku inakšie, že cez tú formáciu a cez to silnejšie, intenzívnejšie pestovanie duchovného života sa nejak zmenilo vaše vnímanie i hodnoty, i to, ako, čo už vnímate, ako čo je zabav, čo už zabava nie je. To je jeden prípad.
A aké pekné to je o tej formácii, že vlastne bola dobrá formácia.
To bola dobrá formácia, pretože ich viedla práve k tomu uskutočneniu tohto prvého kroku. A druhý, ale že by sme nehovorili o seminaristoch, lebo to, potom to je sa také, je...
Kňazská rodina, aj, stále
ale,
pre seminár.
Ale myslím, že pre ľudí to môže byť, ktorí to počúvajú, že dobré, ale my nie sme seminári a tak.
Samozrejme.
Takže mám jeden z prípad, ja všetci poznáme tú rodinu v našej farnosti, mladá rodina, veľmi aktívna vo farnosti, skoro vo všetkom. Mm-hmm. A ten muž, otec tej rodiny, mi raz tak povedal, že všetko sa točí okolo, v ich živote okolo cerkvi, okolo chrámu, okolo farnosti, že oni si to tak zvolili, proste, keď sú boli do manželstva, že toto je cieľ a v tom chcú viesť aj deti, aby išli k Bohu. A je to vidieť, je to vidieť na ich deťoch, že to je tam dobrá formácia. Ale povedal jednu zvláštnu vec, že ale pozri, my nemáme nikoho, my máme len naša rodina je táto farnosť. My sme doslova stratili všetkých priateľov bývalých alebo takto, lebo sme si prestali rozumieť postupne. A bolo vidieť, že tak, ako oni duchovne rastli, tak on to tak dlhšie o tom rozprával. Nechcem to iba vtesnúť do nejaké skratky, že tým, ako viac a viac sa snažili ísť nasledovať, či už dokonale, alebo menej dokonale, proste tie inštrukcie, ktoré prichádza z Evanjelia i kvôli deťom, aby dali príklad aj samotnou tú prácu v farnosti, boli k tomu nejak vedení, tak zrazu začali zistiť, že nielen, že začali strácať pre deťom, ale ani netúžia po nich. Že
A zase Boh
ich nenaplňajú.
veľa priateľov z cerkvy.
A to je práve to, že...
Sa to vyrovnalo inakším spôsobom, ale môžu rozprávať, tak ja viem, o kom rozprávaš, takže keď ich vidíš v hale, tak vidíš, že to je taká skupinka ľudí, ktorí sa rozumejú, ktorí sú v rovnakom veku a majú rovnaký cieľ.
A sú spojení. A sú spojení, vidno, že... To je presne to, čo evaníliu sa hovorí, že kto sa vzdá, opustí otca matku kvôli mne z domu a poli, neviem ako presne teraz, tak už v tomto veku stokrát viacej dostane. Uh-huh. To znamená, že ak ja opustím trebárs niečo, kvôli Bohu niečo, to sa zdá ako strata, len Boh je veľký gentleman a veľký, veľmi šedrý darca, že ak my kvôli nemu sa niečo vzdáme, on okamžite mnohonásobne nám to vracia naspäť iným spôsobom.
Jak Job tiež.
Takisto, ako Job, presne tam sa to hovorí. Takže chcem pozbiť všetkých tých, ktorí boli možno že trošku takýto prestrašení, že opustiť svet, odťať sa od sveta.
Krok za krokom.
Práve ide o to, aby sme sa urobili slobodní pre Boha.
Aha.
Aby sme nedovolili svetu a i ľuďom, a aby nás držali ako otrokov tým, že budeme naplňať túžby tohto sveta, túžby iných ľudí, ktorí nás chcú držať kdesi dole na úrovni proste, alebo v situáciách, kde panujú vášne alebo sa prejavujú vášne.
Mm-hmm.
Že treba byť veľmi slobodný a to platí o všetkom. A platí to aj o tom, no, vlastne tam sa začína ten vnútorný duchovný zápas, lebo ako sme hovorili, že o ten vonkajší svet, že je to jedna časť, čo prichádza zvonku, ale musíme sa stať slobodní aj od toho vnútorného sveta, ktorý, čiže o tých vášňach, a o tom budeme neskôršie veľmi veľa rozprávať, lebo boj s vášňami vo východnej spiritualite hrá veľmi veľkú rolu, tam sa tomu veľmi svätí otcovia venujú, lebo v tom vidia dôležitý aspekt duchovného života. O čo vlastne ide, že cez to sa uzdravuje srdce a nadobúda sa schopnosť vidieť Boha. A tým prvým krokom je to odputanie od sveta, to odrezanie od sveta, že túžba po tej slobode duchovnej. Vlastne aj ten celý list bol vlastne, keď sa vrátime naspäť k listu,
hej,
na začiatku, takže on hovorí, že o duchovnej slobode alebo o duchovnom otroctve.
Uh-huh.
Tak vlastne a naznačuje na konci sveta, na konci tej kapitoly a toho listu naznačuje, že vlastne to opustenie odputaného sveta vedie ku slobode. No, myslím, že sme došli ku koncu. Takže budeme pokračovať s ďalším listom na budúce. Niekoľko tých našich stretnutí bude skôr takých už, on hovorí o takých určite teórií, lebo rozlišuje, že život tela, život duše,
aha,
hej, a život intelektu. Takže vlastne sa dotýka tých častí, tých úrovní, z ktorých je človek zložený.
Čo je potrebné vedieť, aby sme začali uzdravovať našu dušu.
Presne, že je potrebné o tomto učení svätých otcov vedieť, lebo potom chápeme vplyv tela, vplyv intelektu, nech som hovoril mysle, o tom má aj iný význam, potom vplyv duše a potom vplyv toho, na očistenie toho nús, to je to vnútorného oka, oka duše. Takže, ale to nás čaká niekoľko až...
O pár mesiacov.
Nie, už začneme pomaličky s tým životom tela na budúce a pomaličky cez to prejdeme, ale pôjdeme, nebudeme z toho hnať, aby sme sa skutočne dotkli.
To sú kroky, ktoré potrebujú byť.
Potrebujem položiť základ.
Zapresne.
A toto on, ako ju vedie, túž dievčinu, že... využíva jej odpovede A v tom duchovnom vedení, ktoré jej dáva, postupne ju vedie týmito, kladie naprv základ. Ako základ teraz hovorí o svete, hovorí o potrebe odpútanosti od sveta, ale tiež o potrebe poznania, čo je dobré a čo je zlé. Takže dotkol sa sveta a odpútanosti sveta a teraz začne hovoriť a znovu využívať to, čo impulzy, ktoré v liste ona mu dá, na to, aby ju postupne viedlo. Nepoukazuje jej hneď na to, že na nejaké vyšiny.
Áno.
Ide krok za krokom.
Tak nechci riskovať, aby z toho odpadla. No, aby mu nenapísala.
Presne tak aj...
Ja už sa im vzdáva, pardon.
To je jedna vec a druhá vec je, sme spomínali toho Izaka Sirského pred chvíľou, tak on tiež hovorí, že v duchovnom živote je postupnosť krokov.
Ano.
Že tam nemožno v duchovnom živote preskočiť žiaden krok. Ako Klimak hovorí, že bez toho, dokiaľ neuskutočíš prvý krok rebríka, či odputanosť sveta, neurobíš žiaden pokrok.
Ano.
A Svätý Izak hovorí, že je tam tá postupnosť v tom duchovnom živote, potrebuješ ju dodržať, ale on hovorí veľmi vážnu vec, hovorí, že ak niekto preskočí nejaký krok, že proste, že začne ako, že takto to ja nepotrebujem, ja môžem proste ísť ďalej a začať pracovať na niečom inom, tak hovorí, že ten na seba privoláva Boží hnev a trest. Sú... A je to také pravde... Môže, k tomu dôjdeme pravdepodobne aj tejto knihe, niekde sa k tomu vrátime, alebo je veľa príkladov, že takých duchovných poblúdení, kde je to vidieť, že je to, že tam zasiahol alebo dopal na toho človeka Boží hnev len preto, že ignoroval tú postupnosť v duchovnom raste. Dobre, ale teraz je skutočne koniec, lebo asi znovu sme ten čas podcastu natiahli, ale si hovoríme, a už sme aj dostali kritiku od tvojho bratranca,
nie?
Hovorí, že stále sľubujete, že to bude krátke.
Hodina.
Ale sme sa pokúsili pri jednej časti, sme pokúsili dodržať krátke.
Dúfame, že sme ťa uspokojili teraz.
A uvidíme, či bude spokojný. Daj nám vedieť. To je taká vnútorná vec naša. Dobre, pozdravujeme všetky, ďakujeme, že ste s nami strávili tento čas. Je to, my veľmi si to vážime. A znovu pripomínam, ak sa vás niečo dotklo, ak vás niečo obohatilo, prosím, ponúknite to ďalším. Pomôžte nám sprostredkovať toto učenie svätého Teofana aj iným ľuďom. Tak požehnanie Pánovo, nech je na vás s jeho milosťou a láskou teraz i vždycky na veky vekov.
Amen.
Svätý Teofan, zátvorník, pros Boha za nás hriešných.
Amen.